havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitishlarni boshlaydi. Bugun 10-noyabr, seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xondamir, kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zneft mahsulot o'zbekistonliklarni benzin taqchilligi borasida vahimaga tushmaslikka undamoqda. O'zbek-qirg'iz chegarasida chegara buzarlikda gumonlanmış o'zbekistonlik ayol qo'lga olindi. Turkiyada islomiy davlatga qo'shilmoqchi bo'lgan 38 nafar xorijlik ushlandi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. O'zneft mahsulot shirkati O'zbekistonda yonilg'i moylash mahsulotlari taqchilligi bilan bog'liq muammo yo'qligi, bu boradagi shov-shuvlar asossizligi haqida bayonot tarqatdi. O'zneft mahsulot aksiyadorlik kompaniyasi sizlarni to'liq ishontirib ta'kidlaydiki, mamlakatimizda avtobenzin va boshqa yonilg'i moylash mahsulotlari ta'minoti bo'yicha muammo yo'q, bo'lmaydi ham. Chunki respublikamizda jahon standartlariga javob beradigan barcha yonilg'i moylash mahsulotlari yetarli miqdorda ishlab chiqarilmoqda, deya taskin beradi o'zbekistonliklarga shirkat mas'ullari. So'nggi kunlarda O'zbekistonning turli hududlarida benzin taqchilligi kuzatilayotgani, yoqilg'i quyish shoxobchalari oldida turna qator navbatlar paydo bo'layotgani haqida Ozodlik avvalroq xabar qilgan. O'zneft mahsulot shirkatiga ko'ra, bu kabi shov-shuvlardan tashmachi va chayqovchilar ustalik bilan foydalanmoqda. Shirkat vakillari bu holatga guvoh bo'lgan o'zbekistonliklardan O'zneft mahsulot ishonch telefonlariga qo'ng'iroq qilib xabar qilishni so'ragan. Botkent viloyatining Qadamjoy tumaniga qarashli Isamayram degan hududida 8-noyabr kuni qirg'iz chegarachilari o'zbekistonlik bir ayolni qo'lga olgan. Bu haqda ma'lumot tarqatgan Qirg'iziston davlat chegara xizmati matbuot xizmatiga ko'ra, qo'lga olingan ayol qirg'iz-o'zbek chegarasidan ayranma yo'llar orqali o'tishga uringan. Chegara buzuvchi tutilgan paytda uning yonidan shaxsini tasdiqlovchi hujjatlar chiqmagan. Tegishli hujjatlar rasmiylashtirilgandan keyin qo'lga olingan o'zbekistonlik ayol Qirg'iziston Davlat Milliy Xavfsizlik Qo'mitasining mahalliy xodimlariga topshirilgan. Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev Kogalym Avia shirkatiga qarashli A321 samolyoti halokatiga bomba portlashi sabab bo'lgan bo'lishi mumkinligini ilk bor e'tirof etdi. Terrorchilik xuruji ehtimoli sodir bo'lgan voqea sababi sifatida tabiiyki mavjud, dedi Medvedev Rossiyskaya gazetaga bergan intervyusida. Rossiya hukumati rahbariga ko'ra, aviahalokat sabablariga oid masala hali hamon o'rganilmoqda. Medvedevning aytishicha, Rossiya rasmiylari Misrda dam olayotgan o'z fuqarolarini yaqin 2 hafta ichida olib chiqib ketishni rejalayotir. 31 oktyabr kuni 224 nafar yo'lovchisi bo'lgan rus samolyoti Misrda halokatga uchragandan so'ng Rossiya hukumati bu mamlakatga parvozlarni vaqtincha to'xtatgan. Britaniya, AQSh, Isroil rasmiylari va xalqaro ekspertlar Kogalym Avia shirkati uchog'i bortida bomba portlatilgan degan taxminni ilgari surganlar. Rossiya va Misr rasmiylari esa bunday xulosa chiqarish uchun tekshiruv natijalarini kutish zarurligini aytmoqda. Rus uchog'i qulagandan bir necha soat o'tgach, Islomiy davlat guruhi bu aviahalokat uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan va mazkur terrorchilik xuruji Rossiyaning Suriyadagi harbiy havo kampaniyasiga qarshi qasos amaliyoti bo'lganini bildirgandi. Turk politsiyasi mamlakat janubidagi Adana viloyatida Islomiy davlat guruhiga qo'shilish rejasida bo'lgan 38 nafar xorijlikni qo'lga oldi. RIA Novosti xabariga ko'ra, qo'lga olingan 7 mamlakat fuqarolari bo'lib, ularning 14 nafari ozarbayjonlik, 7 nafari indoneziyalik, 5 nafari iroqlik, yana 5 nafari qirg'izistonlik, 3 nafari eronlik, 2 nafari afg'on.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston,
Axborot dasturi, bugungi ko'rsatuv,
Amerika ovozi, radiosi,
energetika sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
Ey, to'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Baraka topkurlar, assalomu alaykum. Baraka topkurlar deb kim gapirishni yaxshi bilasizlar? O'zbekistonni rahbarlaridan kimlarni bilasiz va eslaysiz degan savolni beryapmiz, lekin Sovet O'zbekiston rahbarlaridan kimni bilasiz? Shu haqida gaplashamiz. Dasturni bugun hamkasbim Zamira Shukur va o'zim Alisher Siddiq e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum, Ozodlik onlayning yana bir soniga xush kelibsiz. Demak, bugungi jonli suhbatimizda Alisher aytmoqchi, Sovet O'zbekiston rahbarlaridan qay birini bilasiz, qay birini qaysi xizmatlari uchun eslaysiz degan savol atrofida suhbatlashamiz. Bu suhbatga bevosita hozirdan boshlab Ozod ovoz, Ozodlik onlayn va Ozod Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilish orqali qo'shilishingiz mumkin. Marhamat, ayni daqiqalarda Skype manzillarimiz ochiq. Qo'ng'iroq qilsangiz sizni jonli studiyaga ulashadi.
Demak, bugun biz xizmatimizga, ya'ni o'zbek xizmatiga xorijlik talabalar kelishdi-da, endi nima qilyapsizlar, qanday ishlayapsizlar deb qiziqib kelishibdi. Yoshingiz nechida dedim bitta qizga, aytdiki 20 daman dedi. Boshqa qiz, siz yoshingiz nechida desam 21 da dedi. Men aytdim, bo'lmasam tasavvur qilyapsizmi, 25 yildan beri bitta odam bizda rahbar, siz hali tug'ilmagan ekansiz. Ya'ni xullas nima demoqchiman, bugungi dasturimiz demak ishtirokchilari, ya'ni
ishtirokchiga 20... uncha ishonmayapsiz.
Yo'q, ishonmayapman emas. Ya'ni yoshingiz deylik kamida bir 35-40 bo'lishi kerak uyog'ini bilishingiz uchun, ya'ni undan oldin kim bo'lganligini bilish uchun.
Lekin ayni paytda
agar mutaxassis bo'lmasangiz,
kitob bor, Google bor.
To'g'ri, yo'q, agar
yaqin tarix bor, agar
yoshingiz 25 da bo'lsa-yu, lekin unaqa kitoblarga qiziqmay yurgan bo'lsangiz, undan oldin bo'shliq, ya'ni hech kim yo'q, bitta o'sha ota kelgandek qanday kelgan bo'lsa, to'lganingizda shunday o'tiribdi.
Demak, ana shu bo'shliqni bugun to'ldirishga harakat qilamiz. Sovet O'zbekistonini kimlar boshqargan, ular bugun qaysi xizmatlar uchun xotirlanishi kerak, nima uchun xotirlanmayapti degan savollarni gaplashamiz.
Yaxshi tomonlari nimadan iborat? Misol, bu
xotirlanish kerak bo'lgan ishlari bormi?
Bu prezidentdan keyingi bo'ladigan keyingi rahbar ulardan nimani o'rganishi mumkin, balkim. Ya'ni ularni bugungisidan farqi va kelajakda ular nima bera oladi? Ya'ni kelajakka qanaqa kelajakka nazar tashlaymiz deganda asosan.
Umuman zamonaviy davlatchilikda o'sha boshqaruv tepasiga kelgan o'zbekistonlik rahbarlar faoliyatini bir eslab o'tamiz. Bunga esa o'tgan hafta so'ngida O'zbekistonni Islom Karimovdan keyin ikkinchi uzoq boshqargan shaxs Sharof Rashidovning tavalludiga 98 yil to'ldi, uning sirli o'limiga 32 yil to'ldi. Ikkala sana ham O'zbekistonda deyarli xotirlanmadi. Demakki, 24 yil davlatning birinchi shaxsi bo'lib kelgan odam bugun xotirlanmayotgan ekan. Ayni hodisa tarix
takrorlanishi hech gap emas.
Ehtimoli juda kuchli. Demak, bugungi suhbatimizga qo'shilmoqchi bo'lganlar, yana bir bor eslatib o'taman, Skype orqali.
Yana o'z navbatida mana eslatib o'taman, demak, bizni tinglash uchun saytimizga kirishingiz mumkin, o'sha www.ozodlik.org, YouTube portalimizda youtube.com/ozodlik radiosi jonli eshitish va ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Mobil qurilmalari, smartfonlarda iPhone, Android qurilmalari va iPhone'larda, iPad'larda, demak, bizni ilovamizni o'rnatishingiz mumkin yoki TuneIn radio ilovasi orqali Ozodlik deb qidirib topib, bizni bemalol jonli eshitishingiz mumkin. Sun'iy yo'ldosh orqali va radio orqali ham odatdagidek tinglash mumkin. Va yana bir marta takrorlashga to'g'ri keladi, Telegram dasturini o'rnating. Telegram dasturida Ozodlik deb qidiring, Ozodlik kanaliga obuna bo'ling, plus join tugmachasini bosish orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Barcha dasturlar, demak, deyarli barcha lavhalarni o'sha Telegram orqali yuboraman, hech qanday to'siqsiz, oppo oson olasiz, juda ham qulay. Xullas, Ozodlik onlayn dasturi, biz bilan birga qoling. Ozod Skype, Ozodlikning Skype degan nomi.
Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, ozodlik onlayn va ozod ovoz sizni jonli suhbatga keltiruvchi eng qisqa yo'l. Marhamat, hozirdan boshlab qo'ng'iroq qiling degan. Demak, bugungi suhbatimiz mavzui Sovet O'zbekistonini boshqargan qaysi rahbarni bilasiz, eslaysiz, qaysi xizmatlar uchun eslaysiz va bugungi jamoatchilik ularni qaysi xizmatlar uchun xotirlash kerak degan savol. Bugungi suhbat, demak, mavzuini yoritishda bizga ana shu yaqin tariximizni bilag'onlari bu haqida kitoblar yozgan, publitsistik chiqishlar qilgan, demak, adiblarimiz, jurnalistlarimiz yordam beradilar. Suhbatdoshlarimiz taniqli yozuvchi Mamadali Mahmudov Toshkentdan, Vashingtondan taniqli jurnalist va yozuvchi Jahongir Muhammad, ayni paytda adashmasam Ozod Dehqonlar partiyasi yetakchisi Nigora Hidoyatova ham biz bilan birga bugun suhbatda. Suhbatni dastlab Mamadali aka Mahmudovdan boshlamoqchiman. Assalomu alaykum Mamadali aka.
Va alaykum assalom.
Mamadali aka, mana savolimiz oddiy. Bugungi O'zbekistonda mana shu mamlakatni, shu O'zbekiston deb nomlangan mamlakat tashkil bo'lganidan so'ng boshqargan shaxslar juda bir xotirlanayotgani ham, tilga olinayotgani ham yo'q. Bu ayniqsa o'sha Sovet O'zbekistonini boshida turgan Fayzulla Xo'jayev, Yo'ldosh Oxunboboyev, adashmasam shularga, Usmon Yusupovlarga tegishli mana shu qanaqadir bir tilga olinmaslik haqidagi bir jarayonlar. Bugun Mamadali aka, siz shu savolimizga qanday javob bergan bo'lardingiz? Bugungi jamoatchilik, aynan mustaqil O'zbekiston jamoatchiligi Sovet O'zbekistonni boshqargan qaysi rahbarlarni bilishi shart va ularni qaysi xizmatlari uchun bugun bilishimiz shart? Marhamat.
Rahmat, Zamiraxon. Men kechmishga hurmatni kelajakka hurmat deb bilaman. Shu nuqtai nazardan hozirgi savolingizga uncha tegishli bo'lmasa ham bir ikki so'z aytib o'taman. Ayrim diniy peshvolarining qutqusi bilan masalan muqannani esga olish mumkin. O'sha muqanna Turk eldan to Damashqqacha, o'sha paytda xalifalik markazi bo'lgan Damashqqacha tuyo karvoni bizni boyligimizni, oltin zarlarimizni, ipak, boshqa narsalarimizni tashigan. Butun alfabet yozuvlarimizni o'zgartirib yuborgan. Million odamlarni qul va cho'ri qilib olib ketgan. Tarix adabiyotimiz yo'qqa chiqargan o'sha arab bosqinchilarga qarshi kurashgan muqannani eslayman. Undan keyin yaqin kelajagimizda Mustafa Cho'qayni eslayman. 17-yilda Turkiston muxtoriyatining raisi bo'lgan. Hurmatli Turar Rizqulni eslayman. Eslab o'tishni joiz deb bilaman. Bularni doim eslab turish kerak. Fayzulla Xo'jayev, Ubaydulla Xo'jalarini hurmat bilan eslayman. Sovet davrida eng yorqin rahbarlardan biri bo'lgan kishi deb Sharof Rashidovni bilaman. Sharof Rashidov bu kishi tabiatdan bergan tashkilotchilik qobiliyatiga ega bo'lgan bir inson. O'sha zamonda 60-yillar boshida men Toshkentga kelganimda Toshkent bir katta qishloq edi. Shuni shaharga aylantirgan Sharof Rashidov bo'ladi. Metrolar qurgan, beton yo'llarni qurgan. Juda ulug' haligi og'ir yengil sanoatlarni rivojlantirgan. Navoiy, Jizzax viloyatlarini viloyatlariga asos solgan Sharof Rashidov bo'ladi. O'sha paytda qishloq xo'jaligi suv irrigatsiya inshootlari, ilm-fan, universitetlar, bilim yurtlari hammasi yuksak darajada bir rivojlangan payt bo'lgan. Buni hamma Sharof Rashidovni bu xizmatlarini hech qachon esdan chiqarish mumkin emas.
Mamadali aka, endi bu fikringizga e'tiroz bildiradiganlar aytishi mumkin. Endi bu Sharof Rashidov Moskvani siyosatini amalga oshirdi. Moskva bir shunaqangi progressiv bir ishlarni amalga oshirmoqchi bo'lgandi, shularni bajarib bergan deydiganlar ham bor-da.
O'sha hozir uni ham aytaman, o'sha zamonda Toshkent 15 ta respublikaning ichida 3-chi o'rinda turardi, sharqda 1-chi o'rinda, yulduz, nufuz juda baland edi. Buni shu darajaga olib chiqqan Sharof Rashidov bo'ladi. O'sha paytda to'g'ri Moskvaning xizmatini bajargan, lekin Moskvaning xizmatini bajargan holda xo'p-xo'p deb O'zbekiston haligi yuksalishiga juda ulug' hissa qo'shgan Sharof Rashidov bo'ladi. Uni nomlarini, u kishining nomlarini biz doimiy tarzda eslab turishimiz kerak, abadiylashtirish kerak.
Nimaga bugun eslanmayapti? Mamadal aka, mana shu Sharof Rashidov oila a'zolari bugungi boshqaruvda ham bor, lekin shunga qaramasdan Sharof Rashidov juda unaqa unutildi deb ham bo'lmaydi, lekin bir jamoatchilik xotirasida bir ko'p ham eslanayotgani yo'q. Buni sababi nima deb o'ylaysiz?
Endi buni sababini men uzoq yil qamoqda o'tirdim va hozir 3 yildan beri uydan ishga chiqmayman, aniq bilmayman, lekin Sharof Rashidov bo'lsa yomon fikrim yo'q. Bu haligi Sharof Rashidovni nomini abadiylashtirish va ko'tarish o'zimizga bog'liq, yozuvchilarga, jurnalistlarga, men Sharof Rashidovga bog'ishlab omonsiz yillar degan bir esse yozganman, balki ko'zingiz tushgandir. Shu kishiga bag'ishlaganman. Demak, menga o'xshab boshqa yozuvchilar ham bu haqda yozishlari mumkin. Mana sizlar ham shu ishlarni qilishlaringiz mumkin.
Rahmat.
Faqat O'zbekiston hukumati yo davlatiga qarab o'tirishimiz kerak emas.
Tabiiy.
Biz shuning uchun jurnalist, yozuvchi adiblarmiz. Ko'tarishimiz kerak bularni. Endi vaqt bormi gapirsam?
Agar Mamadal aka biz bilan aloqada qolish imkoni bo'lsa, hozir endi so'zni shu yerda Jahongir akaga bermoqchi edim. Siz biz bilan birga qoling. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Ha, yaxshi, yaxshi.
Jahongir aka, eshityapsizmi?
Eshityapman.
Assalomu alaykum. Demak, mana shu savolimizga siz qanday javob berasiz? Siz kimlarni tilga olgan bo'lardingiz? Qaysi xizmatlar uchun? Marhamat.
Endi albatta, birinchidan mana shu Mamadal akani ozodlikda tavushlarini eshitib juda xursand bo'ldim. Ko'p jihatlardan u kishi bilan fikrimiz ham ohang. Masalan, o'sha hozirin garchi bugungi suhbat Sovet O'zbekistoni misolida bo'lsa ham, u kishi tarixdan olib keldilar. O'shalarga ham qo'shilgan holda bir narsani aytmoqchimanki, umuman bizda bir yomon illat bor. Biz o'sha tariximizni ga obyektiv qarashni bilmaymiz. Masalan, o'sha tarixda nimalar bo'lgan, nimalar o'tgan, kimlar o'tgan, qachon o'tgan, shuni ochiq, oydin yozmaymiz. Buni sababi esa o'sha taxtda o'tirganlarni yana o'ziga bog'liq. Chunki bugun taxtda o'tirgan odam kechagi taxtda o'tirgan odamni unuttirishga harakat qiladi. Mana shundan kelib chiqib ham biz bugungi yoshlar, boshqalar ko'p narsani bilmaydi. Vaholanki o'sha shu kim bo'lishidan qat'iy nazar hammasi tarixda nom bo'lishi kerak. Masalan, men Italiyaga borganda, Venetsiyaga borganimizda bir muzeyga olib kirishdi. Bu yerda oldin o'sha nimani, Vizantiyani parlamenti bo'lgan ekan, devorda hamma qirollarni portretlarini ishlashganda ikkita uchtasini joyi bo'sh turibdi. Keyin biz so'raylik, nimaga bu bo'sh, haligi rasm topilmaganmi, chizilmaganmi desak, ular aytishdiki, bular tarixda hech ish qilmagan. Ya'ni bu yerda kim nima ish qilganiga qarab chizilgan deb. Ya'ni natijaga qarab, haqiqatan ham o'sha kimga baho berilsa, natijaga qarab baho berilishi kerak.
Lekin ayni paytda ular nomi qolgan, o'sha devorda bor.
Ha, nomi turibdi, surati qo'yilmagan faqat. Shundan kelib chiqib aytmoqchimanki, mana bugun juda ko'p odamlar Rashidov haqida gapirayapti. Haqiqatan ham mana men ham shunga qo'shilgan holda aytishim mumkin, Rashidovni Sovet O'zbekistoni tarixida eng katta haligi xizmat ko'rsatgan bir arbob deyish mumkin.
Jahongir aka, bu 24 yil va umuman Sovet O'zbekiston tarixida eng uzoq boshqargan odam ham Sharof Rashidov bo'ladi. Bugun endi o'limidan so'ng shu Sharof Rashidovni biroz ideallashtirish jarayoni yo'q emasmi?
Ya, afsuski, menimcha ideallashtirish jarayoni yo'q. Aksincha, biz masalan Rashidovni agar bugun haqiqatan ham chin ma'noda o'rgansak edik, odamlar bu qadar hali Karimovga sig'inib qolmasdilar.
Nimasini bilish kerak? Mana bugungi jamoatchilik jahon kerak. Mana sizga imkon. Nimasini bugun bilish kerak va davlat rahbari barmunaqa bo'lishi mumkin ekan degan bir xulosaga, bir to'g'ri xulosaga kelishga yordam beradingiz.
Mana birinchidan Rashidov paytida mana olib qarang, adabiyot, san'at juda ham kuchli rivojlangan. O'zbekistonda juda ko'p kitoblar yozilgan.
Deb o'taylik, shu yerda Sharof Rashidov o'zi ham o'sha filologiya fakultetida o'qigan yozuvchi.
O'zimga yaqin jihatni olyapman, lekin boshqa jihatlarni olsak, bilasizmi, Rashidov paytida har bir qishloqda yangi zamonaviy bolalar bog'chasi va maktab qurilgan. Mana shuni Rashidov shaxsan politbyurodan boshqa yoqdan tanish, bilish qilib shuni qurdirtirgan. Ya'ni Rashidov shu millatni bolasidan boshlab yaxshi sharoitlarda o'qitishdi, o'rgatishdi, o'ylagan, ya'ni yuragida bir vatanparvarlik hissi bo'lgan. Shuni Moskvadan olgan. Mana solishtirib ko'ring, o'sha paytdagi Turkmaniston bilan O'zbekistonning sharoitini. Yoki o'sha paytdagi mana politbyuroni a'zosi bo'lgan Qozog'iston, Kunayev politbyuroni a'zosi bo'lgan Rashidov a'zolikka kandidat bo'lgan. Lekin Qozog'iston bilan O'zbekistonni solishtirib ko'ring, shu darajada O'zbekistonda juda katta bunyodkorlik ishlari bo'lgan. Hali keyin undan tashqari Rashidovning eng katta xizmatlaridan yana bittasi o'sha ilmga yo'l ochgan. Masalan, politbyuroda, boshqa yerda Brejnevlar bilan boshqalar bilan shaxsiy o'sha munosabatlarni o'rtaga qo'yib, Moskvadan universitetlarga hammasiga o'zbeklarga juda ko'p kvotalar olgan. Juda ko'p oddiy o'zbeklarning bolalarini o'qishga yuborgan o'sha yerga. Ular borib mana katta ilmlar egallab, fan doktorlari, olimlar, shunaqangi bir nima bo'lgan magistrlarni hammasini olib kelib
adam. Demak, sizni to'g'ri tushungan bo'lsam, Sharof Rashidovning asosiy xizmatlaridan bittasi o'sha o'zbek xalqining intellektual potensialini rivojlantirishga xizmat qilgan. Endi ayni paytda jahon kerakka paxta monokulturasi, qo'shib yozishlar, O'zbekistonni sering katta paxta plantatsiyasiga aylantirish ham aynan Rashidov zamonida amalga oshmadimi? Orol dengizini qurishi.
To'g'ri. To'g'ri, ular ham o'sha paytda bo'ldi, lekin o'sha payt u mana bu aytganlaringiz endi sovet hukumatining siyosati edi. O'sha mana bugun deylik Karimovning siyosatini davrida birorta bir viloyat rahbari o'zicha o'sha viloyatda biror bir yangilik qilib yo bir xalqiga biror xizmat qilib yoki deylik bir narsani o'zgartirib biror ish qila olyaptimi? Qila olmaydi, darrov olib tashlashadi. Xuddi shunday bu SSR paytida ham Rashidov shunday bir viloyat rahbaridagi odam bo'lgan. Lekin shu paytda shu imkoniyatlarni ishga sola bilish yo'lini bilgan, shaxsiy qobiliyati juda kuchli bo'lgani uchun ham shuni qila olgan. Masalan, Turkmaniston, Qozog'iston, Tojikiston, shu O'rta Osiyo respublikalari qila olmagan ishni Rashidov O'zbekiston uchun qila olgan. Mana shu jihatni aytayapman. Lekin paxta monokulturasi, orolni qurishi, bular hammasi ham hamma uchun fojia edi o'sha paytda. Undan Rashidov ham qocholmas edi, boshqa odam ham qocholmas edi. Bu o'sha Moskvaning bir siyosati edi. Bugun agar Karimov masalan deylik, paxtani terasan, qo'l bilan terasan deb buyruq bersa, Samarqand viloyatining hokimi bundan qocholmaydi. Xuddi mana shunday qarash kerak masalaga demoqchiman. Ya'ni bu odamda o'sha
ya'ni o'sha doirada, o'sha sovet boshqaruvi doirasida O'zbekiston uchun, o'zbeklar uchun bir o'sha milliy manfaatlarni o'ylab, vatanparvarlikdan kelib chiqib xizmat qildi. Rahmat Jahongir aka.
Biz qirollarga juda qiyin dedik-ku. Shu kimga qiyinroq? Mana deylik, mustaqil O'zbekiston prezidenti bo'lib mamlakatni boshqarish qiyinroqmi yoki sovet o'sha kompartiyani birinchi raisi sifatida mamlakatni boshqarish osonroqmi? Mamadali aka, nima deysiz siz shunga? Chunki bu yerda misol qaysi kimga mana shu umuman davlatni boshqarish, O'zbekistonni boshqarish qulayroq bo'lgan? Prezident Karimovgami yoki ya'ni mustaqil davlatni prezident sifatida yoki Sharof Rashidovgami yoki o'sha Turar Rizqul, Fayzulla Xo'jayev dedingiz yoki shularga osonroq bo'lganmi? Misol, kamchiliklar bo'lsa Moskvaga tashlasa bo'ladi, Moskva qilyapti. Agar yutuqlar bo'lsa men qilyapman deyish mumkin.
Tushundim, buni bolaligi bog'cha bolasi ham biladi albatta. Islom Karimovga boshqarish oson. U paytda Moskvani haligisiga qarab turgan. Hozir Jahongirga birinchidan salom aytaman do'stimga. uni hamma gapini qo'llayman. Sharof Rashidov davrida O'zbekiston sharqni mashali degan gap chiqqan edi. Agar eslaringiz, unda sizlar yosh bo'lgan bo'lsalaring kerak, buni Jahongir yaxshi biladi. Bu narsani chiqishi o'zidan bo'lmaydi. U Sharof Rashidovda milliy g'urur juda kuchli edi. Juda ham kuchli. Masalan, meni O'lmas qoyalar romanim, ya'ni rus bosqinini yozganimda meni KGB qamamoqchi bo'lganda Sarvar Azimov, hurmatli Sarvar Azimov Sharof Rashidovni oldiga olib chiqib, o'sha qamoqdan olib qo'ygan inson. U kishi yana eshitishimcha toat ibodatni ham joyiga qo'ygan odam. Mana shu o'zbeklar uchun butun kuch g'ayrati bilan ishlagan, Moskvani chalg'itib bo'lsa ham, bunday dag'alroq aytganda aldab bo'lsa ham, O'zbekistonni yuksalish uchun xizmat qilgan. Hozir aytdi, bog'cha, maktab, instituti, bilim yurtlari hammasi Sharof Rashidov nomi bilan bog'liq. Uni unutish mumkin emas. U bizning milliy qahramonimiz darajasiga ko'tarilgan odam. Endi haligi ayrim odamlar Sharof Rashidov mana kultura, albatta paxtani tepadan aytgan, shunchani bajarasan degan, shunchani bajarsan degandan keyin bajarishga majbur, lekin odamlar nonsiz qolmagan, svetsiz qolmagan, gazsiz qolmagan, yuz minglab yoki millionlab odamlar mardikorlikka ketmagan. ertaga dasturxonim nonsiz qoladi, nonsiz qoladi degan odam bo'lmagan. Qorni nisbatan to'q bo'lgan, boyib ham ketmagan, juda qashshoqlashib ham ketmagan. Shuni o'z ishlari bilan olib borgan. Masalan, bitta metroni olganda eshitdim tarixini. Shu metrochi, metroni boshlig'i meni mahallamda yashaydi. Juda ko'p kuyib pishgan. O'sha haligi Moskva, Leningrad, Kiyevdan keyin yoki ana Tbilisida bo'lgan 4-chi o'rinda, umuman O'rta Osiyoda 1-chi o'rinda metro qurish, hozirgi bizning metromiz juda go'zal. U Sharof Rashidov nomi bilan bog'liq. Yoki Toshkentdan.
Vaholanki bitta Sharof Rashidov stansiyasi yo'q, ya'ni
Sharof Rashidov nomi bilan bog'liq bu.
Qurdirgan odamni nomiga birorta stansiya qo'yishmagan baribir. Qiziqdi.
Keyin adabiyot, san'at beqiyos darajada rivojlantirgan Sharof Rashidov bo'ladi. Hatto yozuvchilar uyushmasiga men oxiriga yetkazdim. O'sha paytda men yozuvchilar uyushmasini tashkiliy ishlari bo'yicha sekretaridim. 6 qavatli bino qurdirgan edi. Qancha u fanlar akademiyasini rivojlantirgan odam Sharof Rashidov bo'ladi. Xuddi hozir shu o'rinda eslab ketaman. Fanlar akademiyasining boshlig'i prezident Habib Abdullayev, juda buyuk olim, betakror olim, Ibrohim Mo'minovlarni kelib chiqishi va bularni milliy g'ururlarini men siz ham bilasiz. Bu o'sha Temurni ko'targan Ibrohim Mo'minov bo'ladi. Habib Abdullayev oltin konlarini ataylab ochmagan kelajak avlodlarga qolsin degan, bu Sharof Rashidov bilan maslahatlashgan holda qilingan bu ishlarni hammasi.
Kelajak avlodlar Shvetsariyaga qoldiryapti
endi hammasi. Uni Sharof Rashidovni eslamaslik biz tariximizni eslamaslik demakdir.
Rahmat Mamadali aka, yana suhbatimiz davom etadi.
Zamira xohlaydimi, Ulug'bek xohlaydimi, yo Mamadali xohlaydimi, uni unutinglar deb
aytib bo'lmaydi.
Bu abadiy qoladi. Kelajak avlod albatta Sharof Rashidovga Sharof Rashidov nomini abadiylashtiradi. Bir viloyat nomini, bir viloyatni masalan Jizzax viloyatini Sharof Rashidov nomiga berish kerak. Kerak bo'lsa deyapman. Katta shaharlarni berish mumkin. U Moskvani odami, Moskvaga qaragan ayrim haligi kaldabullarni gapi bu hammasi.
Mayli, endi biz bularga ham munosabat bildirishimiz kerak-da, Mamadali aka. Rahmat, suhbatimizda qoling. Bu Ozodlik Online, Ozod Skype, Ozodlik Online va Ozod Ovoz Skype manzillarimiz ochiq. Marhamat, faqat eshitmasdan suhbatimizga siz ham qo'shiling. Hozirdan boshlab mana shu Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling. Endigi suhbatdoshimiz Nigora Hidoyatova. Assalomu alaykum, Nigora opa.
Assalomu
alaykum. Nigora opa, siz nima deysiz? Siz bugun kimlarni tilga olgan bo'lardingiz va bugun jamoatchilik sizni eshitayotganlar kimni bilishini xohlagan bo'lardingiz? Mana shu Sovet O'zbekiston rahbarlaridan. Marhamat.
Ну, сегодня речь идёт о Шарафе Рашидовиче, да?
Не только. О советских руководителях Узбекистана. Кого вы хотели бы? Да. сегодня?
Кому хотела бы.
Да, конечно, говорить, вспоминать.
Да, ну, я так слышала, что сегодня вообще-то в основном это день... 31 октября это день смерти Шарафа Рашидовича, да, был?
Да. И день рождения 7 ноября было.
День рождения, ну, знаете, 7 ноября это такой приписанный день рождения, у моей бабушки тоже 7 день рождения ноября был. Ну, знаете, вот я хочу поговорить, конечно, о Шарафе Рашидовиче, потому что... Ну, вот как историк, конечно, я бы хотела и Акмали Крамова отметить, и Усмана Юсупова, да, но почему Шараф Рашидович? Конечно, вот с именем Шарафа Рашидовича обоснованно связывает расцвет Узбекистана как республики, нарастивший, упрочивший серьезный научный, промышленный и сельскохозяйственный потенциал. В это время республика стала заметной и процветающей советской страной в Средней Азии, понимаете, стала таким маяком, да? Средней Азии. С его именем очень много связано. Восстановление Ташкента после разрушения землетрясения. Вы знаете, он был очень простой человек. Вот у нас дом был на Хорезмской, вот там, где стоит гостиница «Узбекистан». И когда-то моя бабушка, когда вот случилось землетрясение, ее вызвал Шараф Рашидович. Она пошла к нему, и он ее спросил. Сарапа говорит, вы знаете, мы, конечно, не можем вам навязывать, но вот мы, говорит, решили построить на...
Негарапа, шердес збуиз, СССР, халк, артисты, Сара ханым, кидо, я тебе кенликлар нисат ботайлик. Ишантураева, кенликлар нисат ботайлик, ага.
И, ну, мы хотим на этом месте, мы бы планировали построить первую гостиницу, первое такое высокое, высотное здание в Центральной Азии это было после землетрясения. И моя бабушка сказала, такая, конечно, Шараф Рашидович, я отдам этот свой дом. Он говорит, а вместо этого мы вам дадим вот эти квартиры на Чимкентской, где мы и сейчас живем, представляете? И вот тогда он, понимаете, это не было как сейчас, вот убирайтесь, мы ваши... дома все уберем, да, построим здесь дорогу. Нет, он советовался, он приглашал. Конечно, при нем выросла и научная интеллигенция. Он очень, очень чутко относился к этому, да. Также по свидетельству вот современников Шарафа Рашидовича, он был достаточно прост в общении, мыслил государственными категориями. Он всегда был чужд партийного снобизма, как тогда было принято, да. Но понимаете, что с именем Шарафа Рашидовича также связан и коррупционный скандал. Тот, который положил фактически развал Советскому Союзу.
Узбеклар ище.
Да, узбеклар ище, да, узбеклар ище, да. Который положил конец Советскому Союзу. Который дошел уже до кремлевского дела потом, понимаете? Вот с этого коррупционного скандала начался развал Советского Союза фактически. И как вот я помню это время, все-таки ж я росла в это время, да, конечно, Шараф Рашидович Кехудо Рахматовсон, и мы все будем помнить его, и у него есть достойное место в истории Узбекистана, но при нем, понимаете, вот произошли какие-то вот сдвиги моральных ценностей узбекского народа, ведь то, что мы видим сегодня, вот этот каримовский режим, да, он же на пустом месте не возник, правильно, он на чем-то вырос.
И на чем?
Да, он вырос именно на том, что оставил Шараф Рашид.
Давайте я вам еще такой вопрос задам, Негоропа. Мы это продолжим, конечно, на чем вырос узбекский режим. А вот как раз продолжение этой темы фактически. Есть ли у нас во власти, мы знаем, что есть родственники Шарафа Рашидова, и почему они не... как-то вот не пытаются...
Не лоббируют
этот вопрос. Мы знаем Сайора Рашидова. Ей дали вообще-то такую символическую должность. Вот как вы оцениваете, где сейчас находятся родственники Шарафа Рашидова во власти? У вас есть такая информация?
Ну, в такой вот прям... Ну, они, как вам сказать, вот после того, как Каримов, конечно, пришел к власти, он реабилитировал. Да, Шарафа Рашидовича, и как бы приласкал, приблизил к себе его родственник, там он дал, во-первых, Сайоре Рашидовой это место, потом, конечно, это Камилов, его зять, муж его дочери Гули, министр иностранных дел. Это один из самых, конечно, главных таких родственников, он, вы знаете его, который сейчас вот, сидит во власти.
А вот в кругах там безопасности, нацбезопасности, это основная часть, может быть?
И там, я не знаю, прямых родственников Рашидова, чтобы там сейчас на сегодняшний день были родственники Рашидова. Не помню, чтобы там были. Кого вы имеете в виду?
Ну, я просто слышал, что, может быть, это неправильно. Факт, по всей видимости, допустим, Министерство иностранных дел одной, скажем, ногой участвует в Министерстве национальной безопасности, да? То есть...
Не, ну вот если взять, то, конечно, сам Камилов, он же, я не знаю, он действующий.
Он выходит, да, из КГБ.
Он не то, что выходит, он был управляющим делами московского КГБ, потом он был вторым секретарем посольства в Бейруте когда-то, и, конечно, он не то, что выходит, он, по-моему, мне кажется, он действующий, конечно, чекист. Uh-huh. Поэтому,
Рахмат Нигарапа, бу Азодлиги онлайн, Совет Узбекистан рахбарларидан кимларни эслайсиз, қайси хизматларини эслайсиз деган савол атрофида гаплашяпмиз. Жаҳонгир ака, сизга yana murojaat qilmoqchi edim. Mana shu Islom Karimov bugungi boshqarayotgan va umuman O'zbekiston tarixidagi eng davomli mana shu boshqaruvni undan oldingi, ya'ni rekord urgan shu Sharof Rashidov boshqaruviga qiyoslasak, qanaqa xulosalar kelib chiqadi? O'zbekistonni boshqarish usullari, umuman o'sha o'zbekdan chiqishi mumkin bo'lgan siyosiy arbob qilishi mumkin bo'lgan ishlar xususida, marhamat.
Tunlay bir-biriga zid, hattoki o'sha sovet davri, sovet rejimi sharoitida bo'lgan Sharof Rashidov bilan bugun mustaqil bo'lgan Islom Karimov siyosatini solishtirsak, mutlaq bir-biriga zid.
Balki shuning uchun ham u taqiqlanmagan, lekin unaqa tilga ham olinmaydi. Balki shuning uchun.
Albatta, oddiy inson huquqlaridan tortib, masalan, deylik, bugun birorta chiqib aytolmaydiki, men Sharof Rashidov tomonidan mana shunday quvg'in qilindim, badarg'a qilindim, chet ellarga surgun qilindim, qamoqlarda umrim o'tdi deb. Masalan, bitta yarim odamlar o'sha paytda Moskva Rashidov timsolida o'zbek xalqiga qarshi kurash boshlagan paytda bitta yarim odamlar chiqdi. Masalan, men shikoyat yozganim uchun quvg'in bo'ldim deb. Lekin shular ham qamalmagan. Shularda ham arizasiga Rashidov yozib berganki, tekshirib ko'ringlar, balki asoslari bordir deb yozib bergan. O'zlari e'lon qilgan shuni Moskva. Lekin shunaqangi oddiy inson huquqlarini aytayapman-da. Bu jurnalistlar huquqlari bo'lsin, bu o'sha matbuotda yoki boshqa yoqlarda, masalan, matbuotda biz juda ko'p narsani o'sha paytda erkin yozganmiz. Biz yozgan feletonlar juda-juda katta haligi rezonanslar bergan. Bugun uni undan birini birov yozolmaydi-da. Mana shunaqangi bir, hamma qaysi bir sohani olib qaramay, qishloq xo'jaligi deysizmi, boshqa deysizmi, to'g'ri, sovet rejimi yaxshi rejim emas edi. Lekin solishtirganda o'sha yer bilan osmoncha bugun farq bor. Rashidov qarang, bir uchburchak nazorat ichida ishlagan. Bir tomondan uni KGB nazorat qilgan, uni doim yonidagi sekretarlari hammasi KGBni polkovniklari yo generallarini qo'yib qo'yishgan. Ikkinchi kotib hamma vaqt Moskvani odam bo'lgan va politbyuroni o'zidan to'ppa-to'g'ri yana O'zbekistonni boshqaradigan bo'limi bo'lgan u yerda. Mana shu sharoitdan kelib chiqib shuncha ish qilgan. Islom Karimov butun erkin, hamma tomondan erkin, lekin faqat o'zini o'sha avtoritar bir hissini qondirish bilan mamlakatni shu barbod qildi. Mana shu tomonlar bilan.
O'sha paytda Shvetsariya banklariga chiqish, G'arb banklariga chiqish yo'llari yopiq bo'lgani uchun ham vaziyat boshqacha bo'lgandir.
To'g'ri. Lekin qarang, o'sha paytda ham deylik, tashqi siyosat bor edi. O'zbekistonning o'zini tashqi siyosati, o'sha SSRning ichida ham deylik, Rashidovning o'rni bor edi, masalan, Sharq dunyosi bilan. Deylik, o'sha
Jahongir aka, gapingizni bo'laman. Sizning gapingizdan yaxshi bir xulosa siz chiqyapti-da, lekin ayni paytda xavfli xulosa siz chiqyaptiki. O'zbekiston rahbari uchta tomonda nazorat bo'lgan paytda ham Sharof Rashidov bo'lib normalniy rahbar bo'ladi. Agar ko'lankasi maydon bo'lsa, shunaqa bir
shunaqa xulosa chiqmayaptimi gapingizdan, Jahongir aka?
Yaxshi, bu yerda shaxsga bog'liq. Bilasiz, men shaxslarni solishtiryapman. Masalan, o'shanaqangi qiyin sharoitlarda ham o'z xalqi, o'z millati, o'z mamlakati uchun bir narsa qilish mumkin.
Ishla qildi,
aha. Ha, lekin juda qulay sharoitlarda ham bu millatni yo'q qilish mumkin. Bu shaxsga bog'liq narsa. Men o'sha shaxsni qobiliyatini, o'sha shaxsni qalbidagi millatga, mamlakatga, xalqqa mehrni bu yerda qiyoslayapman.
Rahmat Jahongir aka, biz bilan birga qoling. Endi oddiy Skype doshlarimizga navbat beraylik. Biz bilan hozir suhbatda Abror Ahror, Ahror. Assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum.
Marhamat Ahrorbek, kimni eslaysiz, kimni bilasiz, qayerdan bilasiz? Gapiring.
Agar rostini gapiradigan bo'lsak,
rostini aytinglar.
Yo'q, rostini aytib agar ochiqcha gapiradigan bo'lsak, hozirgi o'zim tengdoshlarim o'zimdan kichkina bo'lgan,
yoshdasiz siz bo'lmasa?
25. 96 yildan 2006 yilgacha 9 yil maktab programmasiga o'qiganman. O'zbekiston historiyasida Sharof Rashidov, Yo'ldosh Shohimboboyev unaqa gaplar umuman bo'lmagan, eshitmaganman bu odamlarning kimligini.
Karimovgacha kimdir boshqargan degan bir narsani aytishganmi sizlarga? Yo, ungacha muannaqlik bo'lgan ekanmi?
Mana bunday konkretni eslaydigan joyim, napadeniya Rossiya imperiya, keyin nima shu Sovet nimasi ittifoqi parchalanishi. Ana shundan birdan keyin nimaga mustaqillikka o'tib ketiladi. U hozirgi tarix.
Demak, birorta mana shu shaxslardan birortasi tilga olinmaydi, ular haqida, xizmatlari haqida gapirilmaydi.
Yo, Samir opa, misol uchun oddiy misol. Sharof Rashidov nomi bilan ataladigan joylar qayerda bor? Misol uchun Samarqand shahrini juda ham yaxshi bilaman. Navoiy shahriga o'zim yashayman.
Adashmasam Sharof Rashidov xiyoboni bor Toshkentda hozir, o'sha markaziy xiyobonlardan bittasi.
Unisini bilmadim, lekin unisini bilmadim, aldamoqchi emasman, chunki Toshkentni uncha yaxshi bilmayman, to'g'risi. Lekin Sharof Rashidov nomi bilan ataladigan ko'cha yoki boshqa nima, unisini eshitgan nimam yo'q, lekin
Fazilla Xo'jayev, Yo'ldosh Oxunboboyev, Akmal Ikromov, Usmon
Akmal Ikromov, наверное,
Yusufni bilmaysizmi?
Toshkentda Ilet metrostansiya bor, a?
Kimmi?
Akmal Ikromov.
Edi, Toshkentda shunaqa rayon bo'lardi, bularni hammasi olib tashlandi. Bular ikkinchi marta qaysidir ma'noda qatorga uchradi desak bo'ladi.
Yo'q, Zamir opa, misol uchun sizni farzandingiz maktabga boradi O'zbekistonda. Tarix kitobida hech narsa yozilmagan bular haqida. Qayerdan bilsin, kim aytadi? Hech kim aytmaydi.
Xo'p, unda sizga savol. Nima uchun mana shu xalq bugungi jamoatchilik xotirasidan mana shu yaqin siyosiy tarix, demak, olib tashlanyapti? Sizni kuzatishingiz.
Unisiga bilmadim, konkretni javobim yo'q-ku, lekin bilmadim, lekin qachondir vastanovit qilish kerak bu narsalarni. Chunki O'zbekiston tarixiga juda ham bir katta hissa qo'shgan, agar mana shu eshitib kelyapman, u kunga Ozod Nazarda ham familiyasi esimdan chiqdi, shu kishi juda ham
ko'p gapirdi. Ubaydullayev. Demak, bu gaplar siz uchun yangilik, hozir eshitayotgan gaplaringiz.
Yangilik, yangilik, qasam ichish mumkin, yangilik. Bunaqa odamlar to'g'risida umuman xabarim yo'q. 9 yil maktab, 3 yil kollej, umuman hech kim hech qachon gapirmagan, именно istoriyadan nima beradigan o'qituvchilar.
Umuman. Rahmat bugungi mana shu rost gapirganingiz uchun va bugungi, demak, Karimov avlodini tarixiy bilimi haqida ozgina bizga ma'lumot berganingiz uchun navbatdagi suhbatdoshimiz yana bir siyosiy faol, Shvetsiyadan Polat aka Oxunov. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Polatjon aka, mana hozirgina gapirgan mana shu 25 yashar do'stimizni fikriga munosabat bildirsangiz, nima uchun bugungi jamoatchilik, yangi avlod xotirasiga mana shu narsalar singdirilmayapti, aksincha o'sha go'yo hech narsa bo'lmagandek mustamlakachilik zamoni bo'lganu birdaniga keyin Islom Karimov mamlakatni mustaqil qilib uni faqat o'zi boshqarayotgandek bir tariximiz nima deydi o'rgatilyapti.
Endi menimcha shu tarixda bugungi avlodni xotirasida faqat bitta dohiy odam O'zbekistonni ozodlikka olib chiqqan Islom Karimov bo'lganligi va bundan boshqa odamlar bo'lmaganligini ko'rsatib, ularni xotirasini va tarixni o'zgartirish uchun shu narsalar qilinyapti.
Ularni qilgan ishlari aytilsa, demak, u Karimovga hurmatsizlik deb qabul qilinadimi? Nima bo'ladi?
Menimcha, aynan shunday qabul qilinyapti. Bugungi rasmiy hukumat tomonidan oldingi rahbarlarning xizmati haqida aytilsa, ularni qilgan ishlari ko'rsatilsa va keng ommaga yoyilsa, bugungi rahbarlarni ishi bilan solishtirish imkoniyati paydo bo'ladi va solishtirishgandan keyin baho berish imkoniyati paydo bo'ladi. Aynan shu bugungi hukumat baho berilishdan qochish uchun ham shu ishni qilayotgan bo'lsa kerak.
Sovetlar davridagi shuncha ish qilgan ekan bir xalqi uchun bugun mustaqillik davrida epla olmayapti degan bir oddiy xulosa kelib chiqadi keyin.
Aynan shunday xulosalardan, chunki asosiy O'zbekistondagi bugungi aholida asosiy qismida sovet zamoni haqida juda pozitiv taassurot bor, xotira bor. Va hukumat aynan shu tomondan qo'rqadi. Rasmiy matbuotlarda negativ, xalq yomon ko'radi, u Qizil imperiya davri deb yomonlagani bilan xalqning asosiy qismida juda pozitiv taassurotlar bor sovet zamonidan va ular juda ko'p rahbarlarni, faqat respublika darajadagi rahbarlarni emas, viloyat rayonlarda bo'lgan raykom partiya sekretarlarini eslashadi, ularni qilgan xizmatlarini eslashadi. Lekin ochiq aytib, bugungi rahbarlar bilan solishtirishdan qo'rqishadi va hukumatga ham bu solishtirish kerak emas.
Polat aka, siz kimni bugun tilga olgan bo'lardingiz va bizni eshitayotganlarga masalan kimni bilishini, qaysi xizmatlarini eslashini aytishni xohlagan bo'lardingiz?
Men masalan shu juda Rashidovdan oldin bo'lgan rahbarlardan biri Nuriddin Akramovich Muhiddinovni eslagan bo'lardim. U odamni keyinchalik ham men u odam bilan tanishib suhbatlashganman. Lekin Nuriddin Akramovich o'sha ikkinchi jahon urushidan keyin O'zbekistonda tiklash ishlarida qatnashgan va o'zi kitobida ham yozgan, menga ham aytib bergan, o'sha Stalin davrida repressiya qilingan o'zbeklarni, O'zbekiston rahbarlari, Akmal Ikromov, Fazilla Xo'jayevlarni nomini oqlab, ularni nomini tiklashda juda katta xizmat ko'rsatgan odam. Chunki rasmiy Moskva o'sha davrda Akmal Ikrom va Fazilla Xo'jayevlarni nomini qayta tiklash rozi bo'lmagan, chunki ularni ismi Buxarin, Trotskiylar bilan bog'liq bo'lgani uchun Moskva juda katta qarshilik ko'rsatgan. Lekin Nuriddin Akramovich juda katta harakat qilgan va ularni nomini tiklagan. Undan tashqari O'zbekistondagi har xil viloyatlarda nohaq qamalgan odamlarni nomlarini tiklashda juda katta xizmat ko'rsatgan odam deb hisoblayman.
Qarang Zamir opa, qancha odamlarni ismi aytildiki, ya'ni Sovet Ittifoqida hokimiyat almashinuvi muntazam va tez bo'lgan. Qarang, eshitganimda, hozir programma davomida eshitganlarimni yozib olyapman. Endi biz ham yosh avlod o'laroq o'sha faqat Sovet davrida Orol qurilganligini bilamiz. Ya'ni shunday o'qitgan, boshqasi yo'q. Xo'sh, mana qarang, Turar Rusqulov deyishdi. Men anaqasini aytmayapman. Fayzulloh Xo'jayev, Sharof Rashidov, Usmon Yusupov,
Akmal Ikromov.
Akmal Ikromov, Muhiddin Nuriddinov, Yo'ldosh Oxunboboyev. Demak, hokimiyat almashinuvi muntazam va ya'ni hech qanaqa unaqa
eng uzoq o'tirgan Sharof Rashidov bo'ladi va mana u kishi haqida gaplarni eshityapmiz endi.
Keling, tinglovchimizga beraylik. Mana Otabek, biz doimiy tinglovchimiz. Marhamat Otabek, assalomu
alaykum. Assalomu alaykum Otabek.
Xayrli oqshom Zamir opa, xayrli oqshom Alisher aka. Alo, eshityaptimi?
Eshityapmiz, gapiring. Adashmasam siz tarixchisiz, ha? Mana shularning ichidan qaysi birini, qaysi xizmatlari uchun?
Hozir bir narsani ham eslatib o'tmoqchiman, kimki, birinchi mana Sharof Rashidovni nomlarini oqlashga bu Sharof Ubaydullayev degan insonning marhumlar so'roqqa tutilmaydi degan maqolasi ostida birinchi qadam, shahdam qadam shu inson bilan. Endi bu narsa kimni tashabbusi bilan bo'lsangiz, bu albatta Islom Karimovdi. Buni ham aytish joiz, buni ham aytish joiz kerak-da. Chunki bu yerda hamma Karimovni qoralab ketadi, lekin birinchi oqlashda shu Sharof Rashidovdi. Mana Rafiq Nishonovlar bularni aksincha qoralab keldi. Mana bundan keyingilarida shu xlopkoye dela deydi-ku. Lekin mana bu Karimovni davrida shu 89-yil, 90-yillarda boshda shuni oq nomini oqlashdi, nima qilishdi, o'sha ziyolilar nima qilib Karimovga singdirib shundan nima qilishdi, bu qarama bunga qarshilik bormadi va albatta shunaqa. Endi Sharof Rashidovni menga nimasi yoqadi shaxsanki, menga bir insonki bu ziyoli inson. Bundoq olib qarasangiz, boshqalardan ko'ra bu ziyoli inson. Qolganlari mana nima deydi, injener bo'lgan, xo'jalik sohasida nima bo'lgan, lekin bu o'zi jurnalist, yozuvchi inson, ziyoli inson. Bu insonni eng katta yutug'i hamisha konsensus topishga usta bo'lgan. Bu bilmadim, bu xudodotmikin, lekin konsensus topishda. Bir sizga oddiy misol keltiraylik. Mana hozir bizda aytaylik, Markaziy Osiyo davlatlarini orasida asosan mana suv problemasi, gidroresurs problemasi deyiladi. Mana Qambar ota geziga, Rog'un geziga qurilishga qarshilik ketilmoqda. Konsensus yo'q bu yerda. Lekin o'sha davrda Tojikistonda eng katta gez, Norak gezi qurilishda shaxsan Sharof Rashidovni o'zi Jabor Rasulov bilan, Tojikiston birinchi kotibi bilan birgalikda shu loyihani, proyektni Moskvaga singdirilib, shunda ishlar bor. Ya'ni bu yerda konsensus bo'lgan. Tushunyapsizmi? bu onu olib tashlaydi, bu buni nima bo'lsin. Mana shu tomonlardan jihatdan bu inson boshqacha. Bu inson boshqacha, juda nima.
Rahmat Otabek, rahmat. Bu Ozodlik onlayn so'nggi 10 daqiqa jonli suhbatimiz qolyapti. Agar hali ham kuzatishlaringiz bilan qatnashmoqchi bo'lsangiz, darhol Skype manzillarimizga murojaat qiling. Endi yana Mamadal aka sizga murojaat qilmoqchiman. Mamadal aka, adashmasam siz Sharof Rashidov bilan bir emas, bir necha bor uchrashganlardansiz. Mana shu kishini bugun mana eshityapsiz, juda ko'pchilik bilmaydi, yangi avlod bilmaydi. Shu kishini boshqaruv usuli haqida, mana hozir konsensus, o'sha murosa topish qobiliyati haqida gapirildi. Umuman Sharof Rashidov va Rashidov qilgan, uni bunchalik o'sha xalq tomonidan hali ham yaxshi bir xotirasida qolayotganiga sabab bo'lgan jihatlarni bir aytib bersangiz. Imkon bo'lsa o'zingiz o'sha uchrashuvlaringizdan bir eslagan holda, marhamat.
Hozir Polat Axunovga salom aytaman. Yuboryapman. U kishi juda to'g'ri aytdi. Nuriddin Akramovich Muhiddinov bilan juda ko'p muloqotda bo'lganman. Uyimda mehmon ham bo'lgan. U kishi
Sharof aka bilanchi? Rashidov bilan.
O'rta Osiyo respublikalari arboblari ichidan chiqqan birinchi KPSS markaziy qo'mitasi ning sekretari bo'ladi. Juda ham olijonob odam edi. Men shuni eslab o'tishni alay qildim. Keyin Sharof Rashidov har xil fikrlar bo'ldi. Sharof Rashidov agar o'shaligi sovet tuzumiga yurakdan xizmat qildi, bunday deydigan bo'lsa, u Andropov KGBni boshlagan Andropov zamonida, keyin haligi bosh sekretar KPSS bosh sekretariga kelganda o'ldirib yubormasdi zaharlab.
Demak, u zaharlab o'ldirildi degan fikrdasiz.
Sharof Rashidovni ignasidan ipigacha bilgan, butun haligi bu O'zbekistonga qilayotgan xizmatini bilgan, O'zbekistonni obodlashishni bilgani uchun uni yo'q qilish alisiga tushdi va yo'q qildi.
Mamadal aka, bitta
o'sha odamlar xulosa chiqarib olishi kerak deb o'ylayman.
Ha, demak, uni Sovet KGBsi o'ldirdi, deyapsiz. Mamadal aka, o'sha oxirgi yana bir marta sizga savolim, mana shu Sharof Rashidov. Demak, bugun o'zbeklar o'ylaydiki, o'zbeklarni qattiq bo'l bo'lmasdan, hali bir so'kong'och bo'lmasdan, qo'lida doim bir kaltagi bo'lmasdan turib boshqarib bo'lmaydi degan bir qanaqadir bir stereotip kuchlida. Rashidov shuni aksini isbot qilmadimi? 24 yil o'sha hokimiyatda o'tirib, mamlakatni mana shu bir yuksak bir darajaga chiqarish o'sha imkonlar ichida.
Hozirgi mendan oldin gapirgan ukam ot esimda qolmadi. To'g'ri gapirdi. U kishi haligi bir ziyoli yozuvchi, jurnalist, dushmanlariga ham haligi murosa qiladigan odam bo'lgan. Dushmanlaridan ham haligi o'ch olish haligisi bo'lmagan, yuragida shunday his bo'lmagan. Doim ishdan chetlashishga majbur bo'lgan paytlari bo'lgan, lekin yomonlik qilmagan, qamamagan bu odam. Bu odam shu haligi haqiqiy ziyolidan kelib chiqqani uchun, mana shu mustaqillik davrida yozuvchidan
prezident bo'lmaydi debmi?
Chiqmaydi degan gaplar bor. Bobur katta xolasinikidan chiqdimi? Butun imperiyaga asos solgan. Hozir noto'g'ri berilyapti tarixda. O'sha haligi Hindiston turk imperiyasiga Bobur asos solgan bu shoir bo'lgan-ku, to'g'rimi?
To'g'ri.
Alisher Navoiyni olamiz.
Hozir
Husayn Bayqorani olamiz. Bularni
Sharof Rashidov ham yozuvchi bo'lgan.
Adiblar bo'lgan. Eshityapsizmi?
Eshityapmiz, eshityapsiz Mamadal aka, eshityapmiz.
Mana shu nuqtai nazardan olib qaraganda Sharof Rashidov o'sha haligi Boburlarni davomchisi deb bilaman.
Rahmat Mamadal aka, rahmat. Bugungi suhbatimizning so'nggi daqiqalari qolyapti. Jahongir aka, sizga yana shu murojaat qilmoqchi edim. Sharof Rashidov o'sha boshqaruv usuli haqida, uni asosiy o'sha nima deymiz, prinsiplari haqida ikki og'iz aytib o'tsangiz.
Endi bilasizmi, o'sha bugun biz orzu qilayotgan demokratiya Rashidov paytida bor edi. Mana bugungi sharoitda agar vaqt bo'lsa,
bitta kichkina misol ayting.
Bitta kichkina misol aytib beraman. 1980-yilda O'zbekiston jurnalistlar sayozini siyezdiga radiodan men bilan Primqul Qodirovni qizi Gulya Qodirovani delegat qilib saylashdi. Bordik, shu yerda Gulya bilan aytdikki, Rashidovni rais qilib saylashmoqchi. Bir sinab ko'ramizmi? Qani yo'q desak nima bo'ladi? Dedegaligi nimada. Keyin ikkalamiz ham yo'q deb qarshi bo'lib ovoz berdik. Keyin u aytdiki, buni dedi KGB tovib olsa ikkalamiz ham oborib qamab qo'yadi dedi Gulya. Keyin qo'rqib o'tirimiz, ovozlarni chiqib sanayapti. Hammani aytdi, shuncha odam bu kishiga tomon ovoz bergan, ikkita odam qarshi deb shuni aytib ketdi. Men shuni aytaman, bugun biz orzu qilayotgan demokratiya mana shu.
Endi masalan Rashidov majlislarida yo'q nima deydi o'sha boshqaruvda so'kinishlar, kaltaklashlar
hech qachon bo'lmagan. Men juda ko'p Rashidovni ko'rganman, juda ko'p majlislarda ham ko'rganman.
Nazorat boradida.
Ha, sayohatlarda ham ko'rganman. U kishi juda yumshoq odam edi. Masalan, bizni mana gazetamizni binosi ochilganda ham kelgan u kishi biz yosh edik unda, xonada o'tirib turinglar, hozir Rashidov keladi degan kirib kelib, bemalol yigitlar qalaysizlar deb gaplashib, juda yumshoq odam bo'lgan, atrofda ham juda ko'p eshitganmiz.
Demak, yumshoq odam mamlakatni rivojlantirish mumkin ekanda bo'lsa.
Albatta, o'sha gap shundada, madaniyat bilan boshqarish mumkin. Odamda insoniy madaniyati bo'lish kerak. Masalan, siz meni qancha hurmat qilsangiz, men ham sizni shuncha hurmat qilaman. Agar siz meni oyoq osti qilsangiz, albatta men ham ichimda nafrat bo'ladi. Mana shu narsa o'zbek xalqida juda kuchli. O'zbek xalqida o'sha hurmatga hurmat bilan javob berish bor.
Rahmat Jahongir aka. Polat aka, sizga mana oxirgi daqiqalarimizni bermoqchi edim. Mana shu O'zbekistonni ertaga demokratik rivojlangan bir davlatga aylantirishi mumkin bo'lgan arboblarda ko'rish kerak bo'lgan xislatlarni qaysi birini ko'rgansiz Sharof Rashidovda?
Endi men aynan shuni aytmoqchi edim. Hozir bir yo'la vaqtimiz tugab turganiga Jahongir aka bitta narsani aytdi-da, uch tomondan Rashidov nazorat qilinardi deb. Aslida biz o'zbeklar biror bir rahbardan umid qilmasdan o'zimizga qo'yiladigan rahbarni uch tomondan, parlament tomonidan, muxolifat tomonidan va ommaviy axborot vositalar tomonidan nazorat qiladigan rahbar bo'lishini ta'minlasak, u Rashidov bo'lami, Karimov bo'lami, ahamiyati yo'q. Jamiyatimizda katta o'zgarishlar bor.
Institutsional.
Men aynan shunga o'zbeklarni chaqiraman. Shaxslardan umid qilmaylik. Shu shaxslarni nazorat qiladigan tuzumni yaratishdan umid qilaylik va shu uchun harakat qilaylik deb chaqiraman.
Endi bugun mana Polat aka suhbatimiz oxiriga yetib qoldi. Bugun umuman umrida eshitmagan nomlarni eshitdi bizni eshitayotgan yana qancha tinglovchilarimiz. Shular haqida ma'lumot olish, shular haqida gapirish, bundan keyin masalan shularga qaysidir ma'noda axborot berish haqida ularga nima maslahat berardingiz?
Shu o'tmishda bo'lgan rahbarlar, jamiyatimizga xizmat qilgan insonlar haqida ma'lumot keng tarqalishi kerak va biz o'zbeklar bizdan oldin bo'lgan davlatimizga mas'uliyatni o'z bo'yniga olib ish olib borgan insonlar haqida iloji boricha ko'proq ma'lumot to'plashimiz kerak, o'rganishimiz kerak va bilmaganlarga aytib berishimiz kerak. Bu juda muhim. Bo'lmasam manqurtlarga aylanib o'tmishi yo'q xalqqa aylanamiz va o'tmishi yo'q xalqda kelajagi ham bo'lmaydi.
Rahmat. Rahmat sizga. Demak, Mamadali aka, bilamiz siz mana shu aynan bugungi xalqimizga uni o'tmishini eslatish uchun ishladingiz va ishlayapsiz. Eslatib o'taman, mana shu o'zbeklari yaqin va uzoq tarixi ustida o'sha Mamadali Mahmudov romanlari mavjud va adashmasam yangi romanlari ham hozir tarixga bag'ishlangan. Demak, o'qib, izlanib hammamiz yaqin va uzoq tariximizni o'rganishda davom etamiz. Kelgusi onlayn suhbatlarimizda ham balki yana tariximizga yaqin tariximizga, uzoq tariximizga alohida to'xtalishga harakat qilamiz. Bugungi fikrlaringiz agar ozodlikda yangrashga imkon bo'lmagan bo'lsa, marhamat ularni www.ozodlik.org sahifasiga yozishda davom eting. Kelgusi dushanba Toshkent vaqti bilan oqshomgi soat 7dan 8gacha qadar yana jonli muloqotda siz bilan suhbatlashguncha xayr salomat bo'ling. Bugungi dasturimiz mehmonlariga, ishtirokchilarga alohida minnatdorchilik bilan siz bilan xayrlashamiz.